You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ኩብራት ተከታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮሎምቢያ ብኽልቲ ፆታታት ተዓዊቶም። ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ኣብ መዳለዊ ግጥማት ኢንተርናሽናል ቻምፒየንስ ካፕ ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ተሳቲፉ። ኣብ ፀገማት ምውሳድ ሓይሊ ዝህቡ ንጥረ ነገራት ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ ዝያደ ሓላፍነት ክወስዱ ሓድሽ ሕጊ ጸዲቑ። ዙር ፈረንሳ 2018 ብዓወት ገረይን ቶማስ ተዛዚሙ። ኣብ ግጥማት ሴካፋ በፅሒ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ተሳዒረን ሳልሳይ ወፅአን ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ክትከታተሉና ዕድመና እዩ። ሰንበት ኣብ ቦጎታ ዋና ከተማ ኮሎምቢያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 19 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ቦጎታ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብኽልቲ ፆታታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም። ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር መንገዲ ነፃነት ጉዴታ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ 1:11:34 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊታ። ንሳ ኣብቲ በረኽቲ ጎደናታት ከተማ ቦጎታ ዓብሊላ ብምጓዓዝ ብናይ ልዕሊ 4 ካሊታት ፍልሊ ክትዕወት ዝኸኣለት ኮይና ካብቲ ኬንያዊት ሱዛን ቸፕከመይ ኣብ 2014 ዘመዝገበቶ ክብሮ ወሰን ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ናይ 1:10:39 ካሊትን ዝቐልጠፈ ግዜ ግን ክትቅልጥፍ ኣይከኣለትን። እዛ ጓል 27 ዓመት እዚ ዓወት ኣብዚ ዓመት ሳልሳያ ኮይኑ ኣብታ 2600 ሜትሮ ብራኸ ልዕሊ ፅፍሒ ባሕሪ ዘለዋ ቦጎታን ኣብቲ መዓልቲ ዝነበረ ምውቕ ኣየር ጠልን ንፋስን ዝዓብልሎ ኩነታት ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊባኣላ። ኬንያዊት ብሪጅት ጎስከይን ኢትዮጵያዊት ደጊቱ ኣዝመራው ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር በተስፋ ጌታሁን ኣብቲ ብምንፅጻር ተቐራራቢ ዝነበረ ውድድር 1:05:12 ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። እዚ ወዲ 19 ዓመት በተስፋ እዚ ዓወት ኣብ ህይወቱ ናይ ፈለማዩ እዩ። እቲ ዝበርትዐ ምቅንቓን ዝተረአየ ንኻልኣይ ደረጃ ኮይኑ ኣብ መንጎ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓወቱ ዝከላኸል ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ፈይሳል ሊሳን ኬንያዊ ዲክሰን ቹምባን ነይሩ። ንኽልቲኦም ናይ 1:05:23 ካሊትን ተመሳሳለ ግዜ ተመዝጊቡሎም። ፈይሳ ግን ቦታ ካልኣይ ደረጃ ተዋሂቦ ውድድሩ ክፍፅም ክኢሉ። ኤርትራዊ ኣትሌት ሞገስ ሹማይ 1:28 ካሊትን ድሒሩ 6ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ዳቨንፖርት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መበል 44 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ኳድ ሲቲ ታይምስ ቢክስ 7 ኢትዮጵያዊ በላይ ጥላሁን ተዓዊቱ። እዚ ወዲ 23 ዓመት ኣትሌት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ዓወት ከመዝግብ ክደናደን ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ብምዕዋት ፈላሚ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ዝኾነ። በላይ ናይ ተዓዘብትን ጋዜጠኛታትን ቀልቢ ዝሰሓበ ድሕሪ እቲ ውድድር ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ ተሓቲቱ ኩሉ ብምልክት እናገለፀ እተን ዝሓለፈለን መንገድታት ክሕብር ብምፍታን እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ውድድር ብምስታፉን እቲ ቦታታት ፅቡቅ ገይሩ ክፈልጦ ብምኽኣሉን ክሕግዞ ከም ዝኽኣለ ገሊጹ። ኣብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተሳትፉ ኣብቲ ውድድር ኣብ 2016 ብኬንያዊ ሲላስ ኪፕሩቶ ተበሊፁ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ቅድሚ ኣብ ዝነበረ ዓመት እውን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ደኪክሳ ብተመሳሳሊ ካልኣይ ወፅኡ ነይሩ። ኣብ ናይ ዓመተ 2008 ውድድር ዘጋጠመ ኣብ ታሪክ ናይቲ ውድድር ኣገራሚ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ማዕረጉ ዘውዴ መሪሕነት ሒዙ እናተጓዕዘ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፍሉጥ ድልድል ናይታ ከተማ ዳቨንፖርት ምስ ሓለፈ ናይ ውድድሩ መዛዘሚ መሲልዎ ዘቋረፀሉ እዩ። ጥላሁን ግን ከምኡ ዓይነት ፀገም ይኹን ካልእ ከይጋጠሞ ሓንሳብ መሪሕነት ምስ ሓዘ ብዘይ መዳርግቲ ተዓዋቲ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ተፀብፂቡሎ። ብኻልእ ወገን ኣህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ኣብ ልዕሊ ሃገራውን ፌደሬሽናት ንምእላይ ፀገም ምጥቃም ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ዝያደ ሓላፍነት ዝህብ ሓድሽ መምርሒ ብመንገዲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘፀቕሉ እዋን ኢትዮጵያን ኬንያን ካብተን ቀዳሞት በቲ ፀገም ዝጥቃዓ ክብል ኣለልይወን ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ቀደም ናይ IWF ፀረ ዶፒንግ ኮዳት እቲ ኣትኩሮ ኣብ ውልቀ ሰባት እዩ ዝገብር ነይሩ። ንሃገራውን ፌደሬሽናት ሓላፍነት ኣየሰክምንን ነይሩ። ነዚ ስፖርት ካብ ዶፒንግ ነፃ ንምግባር ክፍሊ ኣትለቲክስ ነዚኦም ሓደስቲ ሕጋጋት ኣገደስቲ ስጉምትታት ብምግባር ንIWF ከም እማመ ኣቕሪቡሉሎ። ኢትዮጵያን ኬንያን ክልተ ካብተን ዝለዓለ ፀገም ዶፒንግ ክህልወን ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለወን ኢሉ ካብ ዝመደበን 4 ኣባል ሃገራት ተባሂለን ኣብ ምድብ ኣይ ተቐሚጠን ኣለዋ። እተን ካልኦት ክልተ ሃገራት ቤላሩስን ዩክሬይንን እየን። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት ካብዚአን ፌደሬሽናት ተወኪሎም ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ዝሳተፉ ኣትሌታት 10 ኣዋርሕ ቅድሚ ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም ወይ ግጥማት ኦሎምፒክስ ምስታፎም ብውሕዱ 3 ካብ ውድድር ወፃኢ ዝግበሩ መርመራታት ክካየደሎም እዩ። እተን ፌደሬሽናት ብተወሳኺ ቀቅድሚ ውድድራት ሻምፒዮናታት ዓለም ወይ ግጥማት ኦሎምፒክስ መደባት መርመራ ኣትሌታትን ንIWF ምርካብን ከረጋግፃ ክሕተታ የን። እዞም ሓደስቲ መምርሒታት ካብ ዝመፅእ ዓመት ክትግበሩ ክጅምሩ እዮም። ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንመንእሰያት ኣትሌታቱ ካብ ጉድኣት ዶፒንግ ከጠንቅቖም ሓደ ዓብዪ ናይ ኣስተምህሮ መደብ ድሮ ጀሚሩ እዩ። ናብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ምስ ንሰግር ዙር ፈረንሳ 2018 ብዓወት ተወላዲ ዌልስ ዝኾነ ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ስካይ ገረይን ቶማስ ሰንበት ተዛዚሙ። ሻምፒዮን ዓለምን ተዓዋቲ ጅሮ ዲኢጣልያ 2017 ዝኾነ ኣባል ጋንታ ሳንዌብ ሆላንዳዊ ቶም ድሞላን ኣብታ ናይ መወዳእታ ውድድር ተባሂላ ትሕሰብ መድረኽ 20 ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተዓዊቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ከኣ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ወዲ ጋንቲኡ ንቶማስ ክሪስ ፍሩም ከኣ ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ካልኣይ ወፅኡ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ሳልሳይ ብምውፃእ ተሳትፉ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዛዚሙ። ቶማስ ቅድሚ 3 ሰሙናት ዙር ፈረንሳ ክጅመር እንከሎ ንክሪስ ፍሩም ክሕግዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ዕማሙ ነይሩ። ክሪስ ፍሩም ግን ምስቲ ዝነበሮ ፀገማት ማለት ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ምውዳቑ፣ ደገፍቲ ክደፍእዎ ወይ ማይ ኣብ ገጹ ከፍስስሉን ክፀርፍዎን፣ ፖሊስ ኣብ ሓደ ካብቶም ዳሕረወት ውድድራት ብላዕሊ ጃኬት ተኸዲኑ ክወዳደር እንከሎ ተሓቢዩ ዝተሓወሰ ተዓዛቢ መሲልዎም ደፊኦም ናብ መሬት ከውድቕዎን፣ ብሓፈሽኡ ኸኣ ብዙሓት ፈረንሳውያን ኣፍቅርቲ ስፖርት ቅድዲ ምሽክለታ ተዓዘብትን ጋዜጠኛታትን ብሰንክቲ ቅድሚ ሕጂ ተኸሲስዎ ዝነበረ ብዙሕ መድሃኒት ኣዝማ ወሲዱ ግን ከኣ ነፃ ተባሂሉ ኣብ ውድድር ምቕራቡ ሕጉሳት ዘይምንባሮምን ተወሲኹ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓወቱ ክከላኸል ኣይከኣልን። ኣብ ርእሲ እዚ ገረይን ቶማስ ጽቡቕ ምንቅስቓስን ብቕዓትን ብምርኣዩ ንፍሩም ሎም ዓመት ቀዳዊቱ ኣይነበረትን። ዓወት ገረይን ቶማስ ሃብታም ጋንቲኡ ጋንታ ስካይ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ንሻድሻይ ግዜያ ዝተዓወተትሉ ኮይኑሎ። ካልኣይ ኮይኑ ዝወድአ ቶም ድሞላን ኣብ ዝሓለፉ 3 ሰሙናት እቲ ዝሓየለን ዝነፍዐን ተቐዳዳማይ ገረይን ቶማስ እዩ ነይሩ ክብል ገሊጽዎ። ከም ዝዝከር ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ናይ ዞባና ወኪል ዝነበረ ንጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ወኪሉ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ጥራይ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ውድድሩ ከብዱ ስለ ዝሓመመ ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ቀዳማይ ዘቋረፀ ተወዳዳራይ ኮይኑ ዙር ፈረንሳ ናይ ሓፋሽ ውድድር ተባሂሉ እዩ ብመብዛሕትኦም ዝግለጽ። ቀደም ተዓዘብቲ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ክዕዘብዎን ከተማታትን ገጠራትን ፈረንሳ ብማዕረ ዘባፅሕን ተባሂሉ ንፈረንሳ ኣብ ዓለም ዘቃልዕ ጥራይ ዘይኮነ ዝተፈላለየ መልእኽትታት ህዝቢ ፈረንሳ ናብ መንግስቶም ናብ ህዝብታት ካልኦት ሃገራትን ዓለምን ብነፃ ዘመሓላለፉ ዕድል ዝፈጥር ተባሂሉ ይምጎስ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዘጋጠመ ሓደ ፍጻመ ግን ነዚ ኩሉ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ዘሎ ይመስል። ገለ ሓረሶት ፈረንሳውያን ጽንኩርነት ናብራ ንምግላጽን ኣንጻር መንግስቶም ንምእዳም ብምባል ተቐዳደምቲ ዙር ፈረንሳ ዝሓልፍሉ ሓደ መንገዲ ጥማራት ሳዕርን ካልእን ገይሮም ክዓፅዎ ፈቲኖም። እዚ ቀደም ንቡር ተባሂሉ ይውሰድ ነይሩ። ሕጂ ግን ፖሊስ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞምን ሃሓኒቖም ነቶም ሓረሶት ክኣልይዎምን ከጋፍዕዎምን እንከለዉ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ኢድ መንግስቲ ንግብረ መልሲ ተቃውሞታትን ዘጉልሐ ተርዮ ኮይኑኣሎ። እቶም ተወዳደርቲ ከይተረፉ ፖሊስ ነቶም ተቃወምቲ ክብትኑ ክብሉ ዘንብዕ ጋዝ ብምንጻጎም ዓይኖም ቃንዛ ገይሩሎም ውድድር ንግዜኡ ክቋረፅን ማይ ክሕፀቡን ኣብ ዓይኖም ከፍስስሉን ዕድል ተዋሂብዎም። እቲ ካልእ መልእኽቲ ዝነበረኻ ኣዋሃቲ ዙር ፈረንሳን እቲ ውድድር በዓሉ ክሳብ ክንደይ ዓበይቲ መወልቲ ንግዳዊ ትካላትን ዕብለላኦምን ነቲ ቅድድም ካብ ህዝቢ የርሕቆ ከም ዘሎ ዘጉልሕ እዩ። ገሊኦም ተዓዘብትን ተንተንትን ካብቲ ውድድር ንላዕሊ እቲ ኣብ ዙርኡ ዝተፈጥረ ድራማታት መሳጢ ነይሩ ብምባል ናቐፌታዎም ዘርጊሖም ኣለዉ። እቲ ውድድር ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ተቐዳደምቲ ዝወደቕሉን ካብ ውድድር ዘቋረፅሉን ቅድድማት ኮይኑ ኣብ ታሪክ ሰፊሩኣሎ። ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ካብ ጋንታ ዩኤኢ ኤምሬትስ ተዓዋቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ 21 ኮይኑ፣ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቦራሃንስ ግሮ ብነጥቢ ተዓዋቲ ክኾኑ እንከሎ፣ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ካብ ኩክሴፍ ፍሎርስ ከኣ ንጉስ ዓቐበት ከም ዝተሰየመ ተፈሊጡሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሴካፋ ንዓበይቲ 2018 ደቂ ኣንስትዮ ክትሳተፍ ጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ግጥማታ ብምዝዛም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምብጻሕ ዝናድ ውፅኢት ኣመዝጊባ። ኣብዚ ፊፋ ንስፖርት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዞባ ንምምዕባል ኢሉ ዝምውሎ ውድድር 5 ጋንታታት ማለት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን እየን ተሳቲፈን። እቲ ውድድር ብመልክዕ ናይ ዙር ግጥማት ማለት ኩለን ሃገራት ነናሓድሕደን ምስ ገጠማ እታ ዝለዓለ ነጥብታትን ብዙሕ ሽቶታትን ዘመዝገበት ተዓዋቲት ከም እትኸውን ተገይሩ ዝተሰርዐ እዩ። ኢትዮጵያ ቀዳማይ ግጥመን ኣንጻር ኡጋንዳ 2-1 ከም ዝተሰዕራ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ጸብጺብና ነይርና። ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ግጥመን ግን ተኸታተልቲ ማለት ኣብ ልዕሊ ሩዋንዳ 3-0፣ ኣብ ልዕሊ ኬንያ ኸ 1-0 ዝውፅኢቶም ዓወታት ብምዝጋብ 6 ነጥቢ ኣዋህሊለን ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ደይበን። ኣብ ናይ መወዳእታ ወሳኒ ግጥም ኣንጻር ታንዛንያ ኣብ ስታድየም ኪጋሊ ግን ኢትዮጵያ ብገፊሕ 4-1 ተሳዒረን። እዚ ዓወት ንታንዛንያ ምስ ኡጋንዳ ማዕረ 7 ነጥቢ ብምሓዝ ኣብ ዝለዕለ ቦታ ከቕምጠን እንከሎ ብናይ ብዙሒ ሽቶታት ብልጫ ግን ተዓዋቲት ኮይነን ከም ዝወፃን ዋንጫ ከም ዝዓትራን ገይርወን ኣሎ። ኢትዮጵያ ብ6 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ክትውድእን ከላ ኬንያ ኸኣ ብ4 ነጥቢ ራብዒ ትውድየን። መሰሉ ኣበራ ተስፋ ማርያምን ዶኒስያ ዳንኤል ሚንጃን ነፍሲ ወከፈን 3 ሽቶታት ኣመዝጊበን ዝበዝሐ ሽቶታት ዘመዝገባ ተባሂለን ከምዝ ተሰለማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳ ኣብ ፈለማ ሰሙናት ወርሒ ነሓሰ ስሩዕ ግጥማተን ቅድሚ ምጅማሩ ምድላዋተን ንምስላጥ ምስ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደገፍተን ንምርኻብን መወዓውዒ ዕዳጋታት ንምክያድን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ምሕዝነታዊ ግጥማት ሰሪዐን የካይዳ ኣለዋ። ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ንኤርትራዊ ስወደናዊ መንእሰይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ካልኦትን ሒዛ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኣህጉራዊ ሻምፒዮናታት ኢንተርናሽናል ቻምፒዮንስ ካፕ ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ መገሻ ቅኒዓ። ኣብ ከተማ ቺካጎ ኣንጻር ኣርሞሸሽ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ሻምፒዮናን ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ ገጢማ 1-0 ተዓዊታ። ኣብዚ ሓድሽ 75 ሚልዮን ዶላር ዝተገዘ ሪያድ ማህረዝ ንፈለማ ግዜ ንማንቸስተር ዝተሰለፈሉ ግጥም ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ጽቡቕ ምንቅስቓሳር እዩ። ጋንቱኡ ብማርዮ ጎትሴ ኣቢላ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሽቶ ኣመዝጊባ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ካልኣይ ሽቶ ከመዝግብ ዕድል ረኺቡ ንቑሩብ ኣምሊጣ። ኣብ ካልኣይ ግጥማ ዶርትመንድ ምስ ፖርቱጋላዊት ጋንታ በነፊካ ገጢማ ኣብ ሙሉእ ሰዓታት ግጥም 2-2 ድሕሪ ምፍልላያን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክፈላለያ ተገዲደን። ኣብ መበል 63 ደቂቕ ተቐይሩ ዝኣተወ ኣሌክሳንደርን ወዲ ጋንቱኡ ሰርጅዮ ጎሜዝን ቅላዓቶም ሽቶ ከመዝግብዎን ብዘይምኽኣሎም ጋንቶኦም ካብ ምስዓር ከድሕንዋ ኣይከኣሉን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ብካልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.